Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Marijos radijo Kauno studijoje Ridas Jasiulionis, o mūsų svečias šiandien studijoje kunigas Arnoldas Valkauskas. Sveiki gyvi kunigė Arnoldai. Ir mūsų rankose nauja katalikų pasaulio leidinių knyga Paolo Karlin, Eik šalin šetone, su tokiu tikrai gražiu viršeliu, miniatiūra iš 14 amžiaus, šventieji, matyt, arkangelai, arkangelas Mykolas gal, nugali slibina, tokia gyvatė, savo jėtėmis nugali. Ir ši knyga, kaip sakoma, pratarmėje yra naudinga, pravers kunigams, ugdytojams, tėvams, visiems, kuriems reikalinga atrama, sprendžiant problemą susijusią su šėtono buvimu ir veikimu. Ir čia, kunigė Arnoldai, aš noriu klausti, o gal kam nors, vat, perskaičius tik tai šitus pratarmės žodžius, galbūt noras bus padėti šalį knygą. Na, taip, aš žinoma turiu savo gyvenime kažkokių problemų, bet kur jau čia juos susijusio su šėtono buvimu ir veikimu? Gal čia, na, kokie pasakiški, vat, tokie personažai, gyvatės, slibinai, gal čia ne man pagalvos koks nors
žmogus. Ką žina, ar šiais laikais pagalvos, šiais laikais atvirkščiai visi. Visi privalgia to, žinai, tokio netikros, netikro religingumo, ezoterikos, tai visi, na, per daug, nesakyčiau, mato piktosios dvasios veikimą arba mato ne taip, kaip reiktų matyti iš tikrųjų. Tai čia Paolo Karlin iš tikrųjų jis yra, reiškia, tai jis yra dabartinės tarptautinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. Iškis, pažįstamės, esam susitikę ne kartą tarptautinėse konferencijose. Pranciškonas, iš tikrųjų protingas vyras, mokslo daktaras ir tikrai, na, toks pamatuotas žmogus, tai manyčiau, kad jis čia labai naudingai parašė tą knygelį ir turėtų patikti skaitytams, jo labiau, kad ta knyga, kiek aš ten užmečiau akinį, ir nėra tokia sudėtinga, iš tikrųjų, tai gali būti ir naudinga ir sielovadininkam, ir kunigam, ir patiems, na, tikintiesiems.
Nes gana greitai prieini prie mokymo ir čia atskleidžiamas visų pirma ir švento rašto visa tiesa apie nelabai, apie piktai, kaip jį bepavadins apie šėtoną, tai gana greit paaiškė, kad na, mes turbūt kokiam amžiui begyventumėm, visada esame tokioj dvasiniai kovoj ir toj kovoj veikėjas yra jis, piktasis.
Vienas iš veikėjų. Neišvengiamai, iš tikrųjų, aišku, galim klausti, kodėl čia taip yra, bet taip yra. Aišku, nereikia sureikšminti, bet ypač mūsų laikmetyje, kai toks tikėjimas nusilpęs, iš tikrųjų, tai piktai dvasiai veikti erdvės yra tikrai pakankamai daug.
Šis laikmetis kažkoks ir jūsų manimo, ir čia autoriaus irgi manimo, kad šis laikmetis yra kažkoks vat, palankus tam veikimui priešo.
Na, mes susidurėm, žinai, su tuo tokiu, sakysim, neidžiniu judėjimu labai paplitusiu, kuris sąlygoja visą eilę tokių reiškinių ir krypčių, na, religingumo netikro, ne tokio ezoterinio. Ir mes susidurėm su tuo visur, reiškia, medicinoje, kultūriniai srity, tikėjime pačiam, pats tikėjimo turinys kvestionuojamas yra, kad ir krikščioniško tikėjimo, krikščionis patys labai takoti yra įvairių rytų. Nes žiūrėkia, dabar ten tokia mintis buvo, kad ta prasme neįdžinė, kad štai baigėsi žuvų yra, prasideda vandenio yra, čia visi tie dalykai. Ir jie padarė įtaką, iš tikrųjų, yra, na, krikščioniškam mąstymui. Ir sąlygoje tada, kad žmogaus tas, na, protasis ir pats pasirinkimas, tikėjimas yra paveiktas.
Taip, dabartinė kultūrinė sumaištyje pastebėjęs didelis dėmesys okultiniams, demoniškiams dalykams, rašo autorius.
Ir tas labai svarbu, taip, ypač na, noras manipuliacijų ir įvairiausių siekimas, dabar galim pasižiūrėti nuo rytų iki vakarų, ta prasme, kad tai žiūrėti geografiškai, ne, paimti visą Rusiją, kas mūsų, ne, kaiminystė, ir jeigu atimsim ten iki vakarų, iki Anglijos, ar nuo pietų iki šiaurės, mes susidurėm su visa eilė. Šitų šamanistinių tokių dalykų, kurias galim tikrai šamanistiniais visai įvardinti, tai yra atviras šamanizmas, yra užslėptas šamanizmas, sakysim, visos ekstrasensorikos, tai yra iš tikrųjų šamanizmo atmainos tik tai. Na, visokie būrimai, kelimai, homopatiniai vaistai ir panašus dalykai vėlgi yra irgi šamanizmo atmainos. Tai čia tų dalykų labai daug, kokių nekalbu apie piktybinius visus dalykus, kai būrimai, iškalbėjimai, būdų kulto paplitimas, ten satanizmas ir panašus dalykai.
Tai čia terpė veikti šėtonui.
Tai be jokios abejonės.
Na, gerai. Jūs taip pat Ir iškart sakot, kad nereikia per daug sureikšminti irgi to veikimo. Ir čia tokiam, liktai tarp dviejų tokių atsiduriam vieną vertus, kitą vertus. Viena vertus jis yra dvasinis asmuo, ne, Dievo sukurtas kaip šviesos angelas, Luciferis, šviesos nešėjas, bet sukilęs prieš savo kūrėją. Kita vertus, mes liktai sakom, kad jis yra pralaimėtojas, ar ne, jis pralaimėjęs tą kovą, jau pralaimėjęs kovą. Ir per daug nes neturim sureikšminti. Tai kaip pat išlaviruoti tarp šito, tokio, kaip sakėt, šiais laikais ir dėmesio daug tiems demoniškams visokiems dalykams. Kita vertus, gali žmogus ir išsigasti.
Tai žmogus kartais, na, ir baisu daros iš tikrųjų, nes kur kokias viskas pašvesta, visokios jėgos veikia. Parsitempia ten kokį nors būdos katulą ir galvoja, kad irgi beskirtiškai, tai nėra beskirčiai dalykai. Tai iš tikrųjų ir, na, yra demoniški dalykai, jų reikia vengti. Tai gal problema būtų, reiškia, kad neišsigastė, kiek čia tų dalykų šiandien mums reikia vengti. Iš tikrųjų reikia suprasti, kad gyvenam nebe krikščioniškai erdvėje, nebe krikščioniškai kultūrai. Gyvenam iš esmės pagoniškai tokiai įtakoje ir tų įtakos, na, kas mus gali įtakoti, yra pakankamai daug tų pavojos tokių šaltinių. Tai, va, tai čia tik tai yra tas realybė.
O tai nereiškia tokio, nežinau, užsidarimo, jeigu tų pavojų šaltinių yra nemažai, gal gali įsibaiminti ir iš viso kažkaip apsiriboti savo bendravimą, tarkim, dar kažką.
Na, čia reikia žiūrėti pirmosius krikščionius, kaip, sakysim, žiūrėk, Pauliaus laikais, apaštalo Pauliaus kitų, tai irgi jie gyveno tarp pagonių, tai tik tai tie, kad kaip šventas raštas, ką sako, tas, kuris mumis yra stipresnis už tą, kuris pasaulyje, tai čia kitaip reikėtų tvirtinti tą savo tikėjimo vidinį žmogų, ieškoto gilesnio santykių su Jėzumi ir pasitikėti to, nes ir, sakysim, ir praktika, ten ar egzorcisto praktika rodo, kad, na, net patys šamanai ateina ir klausia pas krikščionis, kam jūs tarnaujate, kodėl mes negalime veikti tos jūsų apsaugos. Tai čia, iš tikrųjų, čia yra, na, kasdienybės praktika. Tai čia, na, aš turiu mintį labai konkretų vieną tokį egzorcistą iš Pietų Afrikos Respublikos. Pas kurį du šamanai atbėgo, ilgą laiką, sako, mes bandom tave užburti, niekaip nesiseka, sako, pasakyk, kam tu tarnauji. Tai, sako, Jėzui tarnauju. Tai, sako, mes irgi norim tarnauti Jėzui, nes neapsimoka silpnesniem tarnauti, jie labai tai pragmatiškai pasižiūrė.
Prūtingi žmonės.
Ja, ja.
Na taip, bet, kaip sakėte, šiais laikais daug kas ir sumišė yra. Štai visada verta pasigilinti į tai, kaip šventajame rašte dalykai aprašyti, Senajame testamente. Ir autorius pristato iš visų, iš pradžių, būtent tai, kaip ką moko šventasis raštas apie šėtoną. Ir čia, aš, pavyzdžiui, man buvo galbūt nauja, galbūt pamiršta, atradau, kad po sukūrimo, kai Luciferis sukilo prieš savo kūrėją, prieš Dievą, jis suvedžiojo trečdalį tų dangaus angelų. Tai yra didelė galia. Drama didžiulė.
Labai didžiulė. Įdomu, aišku, kiek čia galim remtis, bet tėvas Pijus išsireiškimas yra populiarus dabar, ypač Italijoje, čia pasaulio, ne. Tėvas Pijus iš Pietralčinos, aišku, tai žinomas stigmatizuotas šventasis, tai jis sakė, tokį nusireiškimas yra. Sako, jeigu Dievas leistų įsikūnyti piktosioms dvasiams, kiek jų čia aplink mūsų kasi, į smėlio grūdelį, tai sakė, mes šviesos nematytume. Tai apie tokius kiekius kalbama. Tai reikia žinot, kad esam rimtoj kovoj. Ir dažnai gali būti, kad, sakysim, ar mūsų savijauta, ar ten dar kas, na, aišku, negalim sureikšminti viską nurašyti piktajam, bet labai gali būti, nes apie tą patį kalbą, žiūrėkim, apie tą piktosios dvasios veikimą kalba ir senovės. Na, pirmieji, tai, sakysim, bažnyčios tėvai, dykumų tėvai, tas pats Evagrius Pontietis kalba apie tą piktosios tokios dvasios veikimą, na, tokį labai rimtą.
Gundimą,
jo, akėdijos ir panašiai. Tai.
Dar kas svarbu turbūt irgi iš to mokymo, nepamiršti mokymo tiesos apie piktąją jėgą, apie šėtoną, kad Dievas sukūrė laisvus ir angelus ir žmonės, ir kad iš to atėjo tas blogis, iš tos netinkamai panaudotos laisvės, iš to sukilimo prieš kūrėją, kuris leido tau būti laisvam, tą galimybę paliko, iš to sukūrimo ateina pasipriešinimas Dievui ir mes turbūt savo gyvenimuose irgi visi žinom, suprantam, kaip kartais esam silpnesni tampam, ar ne, šitam ryšį su Dievu, kad visa tai yra ne kažkaip užprogramuota, bet iš laisvės ateina. kad laisvos būtybės turi tą galimybę pasipriešinti savo kūrėjui, gėriui pasipriešinti iš esmės.
Taip, kadangi, matai, nuodėmė paveikė, per gimtąją nuodėmę, mūsų pažinimas paveiktas, pažįstas. Ir tada jau sunku tą laisvę, kurią turime teisingai naudoti, labai sunku pasidaro. Iš tikrųjų, mes jau, žinai, čia iš karto sukyla tas maišto dvasia veikia, išdidumas veikia. Vienas to tokių pagrindinių savybių - puikybė, išdidumas, kurios, na, tokį padaro autonominį žmogaus gyvenimą, kad aš pats čia viską pasidarysiu, aš pats sukursiu. Žiūrėk, labai keistai net, aš žmogus, jeigu proto paskirtis kokia, ne, proto paskirtis pažinti sukurtųjų daiktų dievų kūrybą, pažinti patį dievą ir įgarbinti ir šlovinti. Tuo tarpu žmogus apdovanotas protu išdrįsta pasakyti, kad dievo nėra, reiškia, aš pats sukursiu savo gyvenimą. Savo laimę kažkokią tai sukursiu, autonomišką tokią. Tai iš tikrųjų toks gilus nabridimas į klaidą, kad nu, sunku pavadinti proto išraišką, bet vis dėlto taip yra.
Jėzaus maldoj paliktoj yra tiesioginė nuoroda į tai, kad Šėtonas yra asmuo. Ten čia vertimas, tiksliau originalas pateiktas, kad gelbėk mūsų nuo piktojo yra forma, būtent tokia. Mūsų vertimas, nežinau, toks šiek tiek atsargesnis, gelbėk mūsų nuo pikto, ar ne, mes sakom.
Taip, taip, čia kažkodėl tai įvedė, kad ne asmuo, ne toks kažkoks. Iš tikrųjų, tai, na,
bet tai svarbu, kad čia nėra šiaip kažkokia jėga, bet konkretus bloga linkintis dvasinis, bet asmuo yra tas priešas. Ir dėl to mums reikia tokio samoningo kartais požiūrio, ar ne, į tai, kas vyksta, į tas problemas, kurios gali kilti mūsų gyvenimus.
Taip, suprast, kad aiškiai piktasis, ne kaip apaštalas Petras savo laiškė ir antram rašo, kad reumuojantis liūtas lankė aplinkui, tikodamas ką praryti. Tai šita kova niekad nesibaigė ir čia, kadangi, nu, piktoji dvasia, aišku, būdama pralaimėjusi, nedrįsta pripažinti savo pralaimėjimą, kadangi nuolankumo neturi ir maitindamasi savo puikybę, savo įžūlumu, savo išdidumu, aišku, toliau neigia Dievą ir tiesiog, na, savotiškai galėtume sakyti, galbūt net kurie nori skaudinti ir tuo pačiu, aišku, tą kūrinį žmogų, kuris yra ypatingas kūrinys, taip pat nori, kad žmogus įsijungtų į tą tokį naikinimo darbą ir patį žmogų tiesiog pražudyti. Tai va, tai aišku, čia susidurėm su kokia, su daugeliu paslapčių, nes su būties paslaptim, su kūrybos paslaptim, su nuodėmės paslaptim, su išganimo paslaptim. Na, žmogaus paslaptis iš tikrųjų yra didžiulė, bet šitoje vietoje žmogus neretai pat save nuvertina kažkokios tai tokios, na, daugelį atžvilgių nuvertina, už tai įmanoma piktai dvasiai mūsų veikti.
Na, čia aš dar grįžtu prie to tokio gal paradokso, ne paradokso, kad viena vertus Šėtonas yra nugalėtas, bet kita vertus, ir čia ir knygoje autorius irgi primena ir kelis kartus, kad vienas pats žmogus neįstengs įveikti tos aukštesnės už jį, angeliškos esybės.
Taip.
Ir tai irgi gali vat, tai, tas reumuojantis liūtas tikrai rimtai gali išgąsdinti, nes, na, jis turi galių, ar ne, tokių, kokių aš neturiu.
Tai susidurėm su iš tikrųjų labai rimtų priešininkų. Ne mūsų lygio jis iš tikrųjų. Todėl čia labai įdomu, ar ypač liuciferiškos tos dvasios, ar pats liuciferis, ar mes žinom, kad jeigu, na, pagal teologiją tam akvinėtė, ne, jeigu išmestas trečdalis dangaus, tai tos dvasios išlaikė savo hierarchiją, tą, kurie turėjo, būdamas jau dangaus dvasiamis. Tai yra, ta visa hierarchija yra išlaikyta, tik tai remiasi visai kitų pagrindų. Ir jeigu ten remiasi Dievo pažinimu ir tarnystė Dievui, tai dabar ten remiasi dabar galios pagrindu. Tai tos aukštosios, bet demoniškos dvasios, jos iš tikrųjų net, nu, kaip skaito savo, tokių net niekingų lygių kalbėti su žmogumi, su juo bendrauti, nes žmogus per nelik menkas yra. Tai va, bet šitoje vietoje, matai, už tai yra, kad Dievo paslaptis, kodėl Dievas pasirinko, sukūrė žmogų ir menkame žmoguje apgyvenino šventą dvasę. Tai čia yra. Visai mes susidurėm vėl su kitu buvimu.
Ir bažnyčios tėvai, ir tradicija, kaip aprašyta Paolo Karlino, jie atskleidžia tą gal maišto prigimtį, irgi Luciferio maišto prigimtį, jis kaip laisvas, sukurtas angelas, jis sukilo prieš Dievo planą įsikūnyti.
Tai čia viena iš hipotezių, iš tikrųjų, kad galbūt net kaip tokia menkame žmoguje, nes matot, kaip įgaunasi, kad, na, žmogus sukurtas pagal šventą raštą trumpam menkesnis už angelus, tačiau pašaukimas žmogaus būti didesniu už angelus, nes regėti Dievo veidą į veidą visiškam artume. Tai čia vėlgi toks nepaprastas dalykas, jeigu mes pradedam gilinti, sakysim, į tos kristologinius klausimus, kad štai dabar Kristus prisikėlė su žmogiška prigimtimi ir ta prigimtis yra Dievuje, tai čia iš viso toks, na, iš žmogų tiesiog pribloškantis dalykas, kad štai mano prigimtis, ne mano prigimtis, nes Kristaus asmuo yra vienas. Ja. Taip, bet ta mano prigimtis yra tiesiog savotiškai įimta, prisimta Dievui ir Kristaus asmuo yra pilnas, tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai ką Dievas nori pasakyti pasauliui per žmogų ir kas tas žmogus yra, čia kažkas tai tokio. Jeigu mes suvoktume savo pašaukimą, tai mes nieko daugiau nedarytume, kaip tik tai Dievui dėkotume nuo ryto iki vakaro.
Gal taip ir daro žmonės, nežinau, ne tik vienuoliai. Bet štai, ką aš atradau irgi tokio gal savo pačiam netikėto ir skaitytojui, galbūt, kuris paims šią knygą į rankas, bus gal nauja netikėta, kad Šėtonas, kaip paskleidžia autorius, jis pats būdamas tos angeliškos prigimties, dvasinė būtybė, jis niekina materiją, galbūt vat, ir tą niekina Dievo planą įsikūnijimo, ir jis pats niekina materija, o mes esam ir kūnas, ir siela tuo pačiu, ir dėl to irgi esam to taikiniai. Kažkaip atrodytų, kad materializmas yra būtent vat, tokie šėtoniški dalyko, o čia dar atrodo tikroji tiesa, kad šėtonas niekina materiją.
Na, sunku pasakyti, nes čia tokia jau nėra bažnyčios priimta tiesiog tiesa, tik tai viena iš galimybių irgi hipotezių tokių, kaip galėtų būti, kita vertus jisai ir pavydė to buvimo, nes čia, jeigu susipažįst kitus autorius, net vien tik tai Paulo Karlin, bet sakysim, tai kita autorė, kaip sakot, Šėtonas gali ir pavydėti mums, reiškia, ko dabar pavydėti, kad mes galim užuosti, valgyti, liesti, reiškia, nu, kūną naudoti, Dievo kūrybos pažinimui įsivaizduoti, skonį jausti, ne, net tą patį, nu, čia galbūt grubiai pasakysi, bet tą patį tuštinamasi, ko jisai neturi. Čia nenoriu aš papasakot apie egzortų, sakysim, eigą, kartais ką tenka pasakyti piktai dvasiai, bet... Bet jisai net to pavydys, to net padaryti negali, įsivaizduoti. Tai čia tokie, jam už tai tas iš vienos pusės galbūt, jis, na, kadangi jisai geriau prašysta daiktų prigimti, tai jis galim galvoti, kad pasinaudoja kūrybą, kad mūsų įvelti į tam tikrą žmogų pažinodamas į jūslės, o ne įvelti tam tikras nuodėmes. Bet kita vertus, tai jeigu žmogaus kūnas įimtas į Dievo buvimą, tai vėlgi piktasis jis čia šitoje vietoje, na, ką jis bedarytų, kaip jisai perversijom besinaudotų, bet jis tiek jis yra pralaimėjęs šitai.
Popiežius Pranciškus cituojamas ir kiti popiežiai taip pat cituojami toje apžvalgoje, kaip bažnyčios ir tradicijos apžvalgoje. Popiežius Pranciškus štai cituojamas, šiai kartai ir ne tik šiai buvo įteikta, jog velnės tai yra mitas, vaizdinys, idėja, blogio idėja. Tačiau velnės egzistuoja, o mes privalome kovoti su juo. Tai konkretėja satis, veikiantis slapta, net jei ir esame skeptiški ar abejojame. Velnės į mūsų mėto negėlės, bet laido degančias strėlės, kad pražudytų. Mums būtinas tikėjimo skydas. Tikėjimo skydas. Kas galbūt tai yra katalikui, nežinau, na taip, suprantama, malda, sakramentai, bet... Kitoje vietoje yra daug perspėjimo, kad negalima šitų kovos ginklų kaip nors magiškai priimti.
Jo, bet čia šitoje vietoje, matai, čia tikėjimas kitas, tai supratimas pirmiausia Kristaus asmens pažinimas. Kodėl Kristus atėjo šitą žemę? Čia ką Dievas daro? Čia be to tai niekaip čia, nes tik tai žvilgsnis į Jėzų iš tikrųjų mus pastato į tikrą realybę. Tai šitoje vietoje Dievas pastato tikrą realybę, jisai duoda mums tą tikėjimą. Vertė tikrą žmogaus parodo, nu, ir tada žmogus renkasi toliau, jau toliau kaip daryti, ne? Nes maldo sakramentai, aišku, yra priemonės, ne? Tai tos priemonės tokios, bet jau kaip tikėjimo išreiškia, tai štai tikėjimas be jokios abejonės susijęs su pasitikėjimu Dievu, tai čia toks. Pasitikėjimą turim išprašyti Dievu visiškai tokį besąlyginį, nes žinom, kad Dievas mus myli ir globoja. Tai. O kovos elementas reikalingas tam, kad apsivalyti visiškai nuo nereikalingų mums dalykų, kad tarp žmogaus ir Dievo neliktų jokių tarpininkų, iš tikrųjų visiškai, kaip sakyti, tik tai eini pas Dievą. Nu, ta prasme, kad kalba apie daiktus, apie prisirišimus ir panašius dalykus. Tai šitai vietai piktasis, nu, jis nu, veikia, aišku, jis klaidina žmogų, bet tik tai tiek, kad jis, tas jo veikimas vėl savotiškai yra, jis nu, priverčia žmogų, galėtume sakyti, priverčia žmogų ieškoti Dievo. Ieškoti Dievo kaip vienintelio gelbėtų, vienintelio. Tai čia labai įdomi, jeigu prie tos pačios knygos, bet tik tai pridėti kitą mintį, Aiškiai, vienas iš tų atsiskyrlių jo klausė, sako, kaip tu taip gerai išmokai melstis, tai atsakymas labai paprastas, piktoji dvasia mane išmokina, kokiu būdu, reiškia, pastovė atakuodama, tai pastovė atakuojamas žmogus, jisai gelbėjosi malda, pastovė žvelgimui į Jėzaus asmenį, atrado giluminę maldą ir tokiu būdu išgelbėtas. Tai.
Na, taip ir popiežius Pranciškus irgi toliau cituojamas ir kaip tik atitinka šitai minčiai. Jo citata, kad krikščioniškas gyvenimas tai kova, nuostabi kova, nes juk kai Viešpats laimi kiekviename mūsų gyvenimo žingsnėje, tai mus džiugina, daro be galo laimingus. Šis džiaugsmas, kad Viešpats laimėjo mumise, dovanai duodamas išganimą. Taip visi mes pritingime kovoti, pasiduodame aistroms ir gundimams, todėl kad esame nusidėliai, visi mes nusidėliai, tačiau nereikia pabūkti. Drąsiau pirminės Viešpats su mumis. Tai ta gazinanti tikrovė, dvasinės kovos, ta neišvengiamybė ar negali, iš tikrųjų yra ir džiaugsmo šaltinis, nes kai mes laimime su Dievo pagalba, tai apima džiaugsmas.
Na taip, tai reikia neišsigąsti, ne, ir suprasta, kad to kova tikra yra kova, bet matai, šiaip jinai pirmiausia vyksta žmogaus širdy pasirinkimuose, tai... Šitą vietą tinginystė dažnai mūsų apima tinginystė, nenoras pačiam save tobulinta prasme, krikščioniška prasme, ne perfekcionizmo prasme, bet aistrų įveikimo ir dorybių ugdymo prasme. Tai tada piktoji dvasia randa į tokią jau prieigą prie mūsų. Tai tada žmogus įsigasta tų galbūt formų. Aišku, dažniausiai žmonės baugina tai tos išorinės manifestacijos, o ne kad ten reikia, klykia tenai. Dar kažkas darosi ten, ar į oro kokį pakyla ar panašiai, čia tokie, o čia vienus domina, kiti labai išsigąsta, žinai. Bet iš tikrųjų čia tos išorinės apraiškos, tai, jūs, nu, tai yra tik tai iliustracija baisaus pasaulio, bet tai baisumas turėtų būti visai kitame kame, kad galiu prarasti Dievą. Čia pats baisiausias yra dalykas, nes prarai Dievą, prarai viską. Už tai šitoje vietoje piktoji dvasia neretai ir mūsų kūnų naudojasi, ne ta prasme, kad kūniškas nuodėmės siūlo prisirišk prie šito pasaulio, prisirišk prie šitų regimų dalykų, prie šitų vertybių tokių, kurios nėra iš tikrųjų net vertybės, kad nu, nepamatytum to gilesnio dalyko, gilesnio žvilgsnio. Tai va čia, manau, čia yra ir maldelio galbūt.
Taip, yra priedas ir su, na, yra visas skyrius ginklai prieš blogį, tai yra apie maldą, apie sakramentus, yra ir priedas visas su maldomis, yra taip pat ir skyrius atpažinti, palydėti, kada jau kam reikia, ar išlaisinimo, ar egzorcizmo. Maldos, aš radau, kad irgi tokį tikrai vertingą gundimo tokį išdėliojimą, gal išdėstymą, kaip velnės gundo, kad yra kelios visada tokio veikimo fazės, sugestija, kai jaudrinama vaizduotė, demono veikimas čia gali būti galingas, paskui mėgavimasis, pasitenkinimas sugestijos keliamų malonumu ir tada jau sutikimas, pritarimas, pasirinkimas nusidėti. Žmogaus laisvė prislopinta, paveikta tos įtaigos padarinių. Gundimas visiems, net Jėzus buvo gundomas dykumoje, ar ne, prieš visus žmonės šitas ginklas priešo, piktojo naudojamas yra.
Taip, čia įdomiai šis pateikė, žiūriu, čia ir pateikė tų gerų tokių kitų, kaip gali žmogus būti tiesiog na, gundomas, ar ten įtakojamas piktosios dvasios, kokie požymiai. Čia labai neblogi tokie požymiai, tai čia kiekvienas, kas skaitys, galės savo pasižiūrėti. Tik tai nereikia nerimastingai žiūrėti, jeigu net jeigu ir aptinki, kad tikrai tave piktoji dvasia ten puola, tai nereikia pulti skalbinti egzorcistų ir iš karto jau, o, išvaryk velnį iš manęs. Ne, pirmiausia, reikia pagalvoti, ką aš gyvenime ne taip darau, kur mano ydos, kur mano klaidos, kur mano pasidavimai, kur mano silpnybės ir nesitikėti, kad greitai įveiksit tai. Tai tiesiog pradėti tą vidinę dvasinę kovą, pasitart su kokiu nors pažįstamu kunigu, sielovadai, ką man kokiais žingsneliais daryti, čia maži žingsneliai yra, nes kartais žmonės, ypač dabar mūsų laikmetis, tai taip toks skubotas, tai linkia magiškai viską daryti, padarysiu tokį veiksmą, dabar čia greitai jau viskas bus tvarko ir tada gyvensiu. Reikia visai kitaip pasižiūrėti, tos knygos, manau, tikslas yra, kad reali kova, jinai yra prasidėjo nuo mūsų gimimo ir baigsi su mūsų mirtimi. Tai šitą reikia žinoti ir galvoti, kad štai dabar ta kova pasibaigs ir čia dabar jau aš kažkaip gyvensiu ir piktoji dvasia mane paliks po kažkokiu tai maldu, tai visiškai nesąmonė. Na, grubiai sakau, bet tiesiai, nepaliks nei manęs, nei rydo, nei vieno nepaliks ir ir visą laiką mus gundys, tumsi kažkokias tai neaiškias situacijas. Čia šiaip labai įdomu, iš tikrųjų, kalbėti apie tas situacijas, kaip susidėsta tos situacijos. Čia net ir matom, neškia, kartais žiūrėkit baimės, kartais žiovulys per mandą. Ir panašus dalykai tokie, kurie signalizuoja, kad žmogau, tavo dvasinis stovis yra šiaip savo, arba net visai prastas yra. Tai va, tai. Tai čia toks už tai nemagiškai žiūrėti, kad ant tas sugestijos ir panašiai, bet stebėti savo mintis ir nepritarti, žinoti, kas yra blogis. Tai pirmiausia, aišku, mūsų laikmečių dar reikia įsiaiškinti žmonėm, nes dabar žiūrėk toks seksualizuotas, kaip pavyzdys, bet labai seksualizuotas amžius. Tai dauguma net nesupranta, kad jų ar apranga, ar ten laikysena, ar kalbos, jos visiškai netinkamos krikščioniui ir jos tiesiog, nu, kaip sakytų, tampi demono draugu, taip elgdamasis. Tai čia daug tų tokių variantų yra, tai, kurie padaro žmogų piktosios dvasios bendradarbę. Tai už tai galvoti taip magiškai, kad pasiskaitysiu knygelę, tas maldas sukalbėsiu ir tada jau varysiu kažkur, tai tiesiu keliu, tiesiog kaip Eurostar traukinys. Tai taip nebus brangiai, ne. Čia yra tik tai priemonė pasižiūrėti ir pasižiūrėti tą savo dvasinį stovį. Ir nebijot tos kovos, aišku, maldelės labai gerai sukalbėti, bet nėra geresnių maldų iš tikrųjų ir priemonių, kaip savęs dvasinės ūkdymas, stebėjimas savęs, o ne kova su įdomis, išpažintys ir komunija. Iškirasit visose, kaip sakyt, šitą dykumų tėvų pamokymuose, dvasios visų tėvų pamokymuose. Šitą reikia žinoti. Dabar mūsų žmonės nėra taip leidžia, sakysim, išpažinti. Ne? Be išpažinties iš vis tuščias reikalas, ne čia pradėt kovot. Čia ne, net ir be geros išpažinties, ne šiaip su išpažintis turi būti. Žinai, kad aš ten pasakiau, suvardinau kažką. Tai pirmiausia, už tai pasižiūrėti gerą klausimyną, pasižiūrėti. Na, dabar tie liturginiai marlinai yra išleisti geri, ten yra sąžinės sąskaitos. Tai va, taip, kad pasižiūrėti. Tai šitie dalykai yra da, kovoj. Tiesiog toks fundamentas, pagrindas yra.
Tai. Taip, čia dabar nėra situos vietos, bet yra netgi parašyta, kad tokia terpė palankytam tiems puolimams šetono gali būti netgi ir artimųjų kažkokių dvasinių reiškia, išgyvenimo ar klaidų pasiekmes atsakomybė tai to žmogaus, bet pasiekmes, kad netgi artimųjų kažkokie, nežinau, traumos ten patirtos ar panašus dalykai, arba kažkokios neapykantos, kaip būna kartais šeimose, giminėse, jos irgi ten terpia šitam priešo veikimui.
Taip, terpia ypač netleidimas, nuoskaudo, įsiskaudinimas, to skaudulio laikimas, tai taip, šiandien.
Kartais pagalvoju, kad to susipriešinimo na, mūsų gyvenime ir visuomenėje tokio pasitaiko nuo politinių kovų iki kokių nors kitų ten apsižodžiavimų, apsivardžiavimų. Žmonės turėtų truputėlį gal pagalvoti, ar ne, kai žmogų patekus į kokią nors sunkią situaciją, padėti arba priklausomybę, vat kartais net ir kokie nors savim pasitikintis, nežinau, krikščionis mestelti gali, vat jau jį tai šetonas ten, jau jame šetonas apsigyveno, veikia ten, ar užvaldys yra, ar kalba. Jeigu žmogus tokioje situacijoje, tokioje sunkioje patekęs, kaip be būtų turbūt reikėtų žvelgti jį kaip į žmogų visų pirma, laisvą žmogų.
Be jokios abejonės ir su meilė, iš tikrųjų, mums, žinai, kas yra didžiausias, reiškia, ginklas, ko Dievas moko, nedidys įsakymas, mylėk viešpatį Dievą, visą širdimis, visą sielą suprotų visomis jėgomis, mylėk artimą kaip save patį. Tai pamatyti žmogų, kad kiekvienas žmogus turi nemirtingą sielą, čia yra objektas, iš tikrųjų, susirūpinimo objektas, a kad tai jis ten nuodėmės padarė, ten panašiai, tai čia, žinai, ypač ką tai byloja, jeigu tai paėmus. Jeigu aš teisiu kitą, tai aš pilnas esu išdidumo ir puikybės. Tai, aiškia, tai čia tas teisimas, žinai, tai.
Jūs užsiminat apie rytus, kaip jie galbūt čia susilpinė yra tikėjimą vakaruose, jeigu taip galima būtų grubiai labai išsireikšti. Šioje knygoje autorius, irgi kalbėdamas apie velnį ir šiandienos visuomenę, jis budizmo vieną seną tekstą labai pristato, kuriame atsiskleidžia, kad aukščiausias budistų etikos tikslas gyventi tyrų protu. Ir laisvas, be nešvarumų protas, esminė sąlyga, kad žmogus pagaliau visam laikui nusimestų kančių naštą, ta nirvana vadinamoji, ar ne, rytų siekis. Ir štai čia įdomi tokia irgi pastaba, ši mintis priimtina vakarų mistikos srovėms, tačiau visiškai priešinga vakarų filosofijos pasirinktai krypčiai. nes krikščionybės pamatas asmeninio santykio su dievu etika. Budistiniam egocentrizmui priešpriešinamas krikščioniškas altruizmas, suvokiamas kaip santykio su dievu ir artimu paieškos. Kartais, atrodo, tie rytai tikrai tokie populiarūs ir galbūt jie atrodo labai patrauklus kam nors, bet reikėtų nepamiršti, kad yra esminių skirtumų tarp rytų.
Ir labai stiprus iš tikrųjų, tai matai, nes šiaip tai reikia suprasti vieną dalyką, rytai tai yra pagonybė. Visiškai aiškiai, paprastai, tiesiai savo atsakyti, tai yra pagonybė. Ir ką bendra pagonybė turi su Jėzumi, kuris apreiškia, Dievas apreiškia pat save. Čia štai skirtinumas Jėzaus asmens nelikstamas yra. Dievas prakalbo. Pagonybė žmogus ieško kažko, tai išaukšna žmogų save. Tai, aišku, laimės siekimas panašus atrodytų, ne? Bet iš tikrųjų priemonė ir kelias visiškai skirtingi ir visiškai netoks kelias. Tai. Taip kad Jėzaus asmens suvokimas, pripažinimas, atradimas Jėzaus, kuris nesiūlo lengvo kelio, bet jis siūlo absoliutų, reiškia, Dievo meilės dėmenį. Tai čia yra. Ir kviečia žmogų peržengti taip pat savo ribotumą, tai nebeprisirišti prie pasaulio, nes mes kalbam apie prisikėlimą. Ne? Tai čia visai kiti dalykai, nes buvimas be kančiaus, o ne nirvana, tai kažkoks tai užsidarimas, taip pat dingimas, dings ir atsakomybė, reiškia, dingsta meilės dėmuo, man tik tai svarbu pasiekti savo pačiam tam tikrą komforto zoną. Tai.
Ir dar viena citata. Kaip štai šios chaotiškos, eklektiškos žmogaus dvasinės paieškos, jam apie tai nesusimastant atveria duris velniui. Naujausias vat, dar tokio pobūdžio iššūkis, rašo autorius, kompiuterinių žaidimų ir mobiliųjų programėlių skvarba. Čia randame viską, ko reikia, kad užmėgstame kontaktą su dvasiomis, kurių palankumų neabejojame, bet kurios suteikdamas mums savo galių, iš tiesų gali užvaldyti mūsų fizinį ir dvasinį būvį, tai yra kūną ir sielą, tokia jų pateikiama sąskaita, citatos pabaiga. Čia turbūt svarbu tėvams, kad jie pažiūrėtų irgi vaikai, kokių tenais tų programėlių ir kokių žaidimų žaidžia šiais laikais.
Taip, paplitę, dabar jau čia net nebeišvardinsi, kiek besiminkim, vien mėlynasis banginis buvo. Tik tai vienas iškilo, man greit net mintys, suprantė, paskui čia toks iš pagaliukų čia būrimas buvo, taip, plus visokio pokemonų žaidimą, kiek vaikų nuo to yra nukentėję, nes tenas pateikimas tikras dvasių pasaulis, nu, žodžiu, tai čia ir patiems vaikams auklėtojai, ir tėvai turėtų aiškinti, ir patys tie, kurie žaidžia, pavyzdžiui, saugia, turėtų galvoti, ką jie žaidžia. Iš viso, aišku, ten verta žaisti ir ten laiką gaišti, bet tai čia, na, bet kuris ir žaidžia, tai turėtų galvoti, kokią tą įtaką padarys mano dvasiniam pasauliu.
Na, ir mums ir smagu skaityti šią knygą, nes nemažai yra šventosios Faustinos Kovalskos citatų iš jos dienoraščio. Pavyzdžiui, kaip prikasti liežuvį, nemurmėti, nemenkinti, neteisti kitų, kaip svarbu gyvenime, ne tik, žinoma, vienuoliams, bet ir mums visiems. Faustinas sako, liežuvis yra mažas narys, bet pridaro didelių dalykų. Ir štai dar tokia maldos būtinybė atspindinti šventosios Faustinos Kovalskos citata. Kad ir kokios būsenos yra, siela privalo melstis. Tyra ir graži siela turi melstis, kad neprarastų savo grožio. Šio tyrumo siekianti siela turi melstis, kitaip jo nepasieks. Ką tik atsivertusi siela turi melstis, nes kitaip vėl suklups. Nuodėminga, nuodėmėse paskendusi siela turi melstis, kad galėtų prisikelti. Ir nėra sielos, kuri neturėtų melstis, nes per maldą liejasi visos malonės. Na ir Faustina taip pat ir pripažįsta, kad yra tų vidinių sunkumų, net ir jai kaip vienuoliai melstis. Jei nepasimelsdavau maldai skirtų laikų, tai nepasimelsdavau ir vėliau, nes man neleisdavo pareigos, o jei ir melsdavosi, tai sekdavosi labai sunkiai, nes mintis nuolat grįždavo prie pareigų, citatos pabaiga. O mes gyvename tokiam, nu, įtemptam, dinamiškam gyvenime, kur tos pareigos atrodo viena ap kita, tik tai... Seka, kadagi čia rasti tą būtinai maldai laiko.
Čia labai įdomi iš tikrųjų, čia reikia padaryti iš to, na, kaip sakyti, savo tokį reikalą, kaip pasakyti. Kad man būtinai gyvybiškai, kaip labiau net negu valgyti ir kvėpuoti, reikia melstis. Ir nereikia laukti, čia yra klaida, aiškiai, jeigu žiūrėsim dykumų tėvų taip pat kalbėjimą, tai net jie pavadino, kad malda tai yra darbas, tam tikras darbas, įtampa, pasiryžimas, tai... Nes kartais norisi, kartais nesinori, kartais žmogus visai kitų dalykų nori. Tai štai šitoje vietoje. Čia dar vienas dalykas yra, kad, na, kaip Faustina, kad kalbėjo, yra tyrinama siela ir kita vertus dar vienas labai svarbus dėmo, kad Dievas kovo tiesiog, nu, mums skyriau tą garbės vainiką, apie tai mes apaštalo Paulius, aiškiai, laiškuose galim rasti, kad tiesiog skyrė garbės vainiką už mūsų kovą. Taip kad malda taip pat yra kovos forma, taip kad įveikti savo ten tą tingumą. Ir nereikia norėti, kad aš tam būčiau visą laiką susikaupęs, man tai labai patiko vieno ten mąstytojo mintis apie maldą, tai sako, kiekybė tik priklauso nuo žmogaus, o kokybė priklauso nuo Dievo. Taip kad atsividuoti su Dievo į rankas, Dieve aš meldžiuosiu, o kaip ten tu mane paskui pakelsi, pakilėsi, suteiksi, pagosi, tai čia jau tavo reikalas.
Ir turbūt grįžtame vėl prie tos minties, prie to, prie pavadinimo šūkio eik šalin šėtone, vis dėlto kartais reikia pavaryti šalį, kartais turim pakovoti, negalim taip užsimiršti ir gyventi visiškai nevasaugiai ir ramiai.
Ne, tai čia, šitoje vietoje čia toks diskutuotinas klausimas, iš tikrųjų pirmoje vietoje, tai, kaip sakyti, šventas raštas, ką sako, ieškokite Dievo ir Dievas artinsis prie jūsų, priešinkis velnis, jis bėgs nuo jūsų, tai pirmoje vietoje reiktų artintis prie Dievo, tai čia vienareikšmiškai. Jeigu kažkas gyvenime matom, na, artinės prie Dievo ir visakyti, ir dar kažkas, tai ne taip, tai tada galima iškart tas maldas sukalbėti, kuriomis pasakai, kad piktoji dvasia dink iš čia, žinai, nes aš esu Dievo, gal tu, taip sakant, užmiršai arba bandai mano kantrybę ar mano savivertę ar dar kažką, tai kad tu nori, na, tiesiog čia prie manęs priartėti ir mane apgauti, tai va šitą vietą. Tai čia toks. Dabar kokie atvejai galėtų būti? Pavyzdžiui, kartais labai įkyrumai ateina žmonių, pavyzdžiui, seksualiniai srity kažkokie įkyrumai ten, ar dar kokie nors įkyrumai lenda, kokie nors blogos mintis ir panašiai, tai labai gali būti, kad iš piktosios dvasios, tai šitą vietą vertėtų pasakyti, žinai, draugelį, kabutėse, spausk iš čia, Jėzaus vardu įsakau, pasišalink, reiškia. Tai va, tai viskas. Bet tikrai vėl sakau, šitą vietą negalima sureikšminti, nes vien tik tai pamatyti, kad velnas, reiškia, ne, pirmoji vieta yra Dievas, šitas veikėjas yra, čia turėtų būti kažkur gal pasakyta, kad jis tiesiog kaip šuo ant grandinės pririštas ir gal čia, reiškia, gal Gabrielio Nanantį tokia mintis yra, kad, reiškia, jis negali veikti toliau tiek, kiek sakyt, kol jam, jeigu neleidė pats įkastyti, bet aišku, mus apgauna, tai čia, žinai, čia tas apgaunas būna.
Taip, tai daugelį vietų yra, kad ir tas jo gundimas yra nebegalinis, Dievo taip leista, kad žmogus būtų gundomas tiek, kad galėtų atsispirti. Niekad neviršė žmogaus jėgų, bet vis dėlto, štai dar vienas sakinys, nelabasis nesiliauja, bandęs supriešinti mūsų dievų ir artimų ir siekia, kad išduotume krikšto pažadus. O būtų gražu ir sielai naudinga juos vis atnaujinti, vis vėl atsižadėti šetoną, išpažinti tikėjimą į Dievą.
Nu tai taip, čia žinai, tas nupūstas dulkės tokias jo pasaulio, piktosios dvasios veikimo dulkės ir atsigręžti Dievą pastovę. Tai čia žinai, nes mes įsijaučiam, tokia prigimtis jau mūsų net pažįsta, įsijaučiam pasaulį, tą vaidmintą rolę, kas čia vyksta. Nebematom perspektyvos amžinybės, tai o čia vis laik turim prisiminti, kad iš tikrųjų keliaujam pas Dievą ir keliaujam prisikelimą, nu tai va. Taip kad šitoje vietoje velnės tiesiog vagia iš mūsų gyvenimą, galėtume tai pasakyti.
Na va, o dabar turim knygą, kuri padės galbūt atpažinti kažkokias situacijas, galbūt dar prisiminti, kokie yra ginklai prieš blogį, prieš šetoną ir prieduose yra ir maldos. Na, ten jau ir rimtesni dalykai ir nuorodos net praktinės kunigams. Žodžiu, galim paimti į rankas naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą ir tada galim ją naudoti kaip tokį parankinę medžiagą savo dvasiniai kovai.
Taip, būkite palaiminti, tikrai atsiminti, kad geriausia, kalbant tas maldas išlaisvinimo, kalbėti tik už save, aiškia, ne už kitą asmenį. Už kitą asmenį kalbėti yra pareigoti kunigai. Tegul jie tai ir daro.
Taip, ačiū Jums, kunigė Arnoldai Valkauskai, už pokalbį. Mes, priminsiu, kalbėjomės su kunigu Arnoldu apie naują katalikų pasaulio leidinių knygą Paulo Karlin, Eik šalin, šetone. Pokalbį vedžiau aš, Rydas Jasulionis. Dėkui uždėmesi.
Sudė.